Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE Vigo en el 87.8 de FM y en el 900 de Onda Media. Saludos de José Jardón y de todo el equipo que hace posible este programa. Es miércoles 11 de agosto de 2021. Y en algo más de dos días entrará en vigor el nuevo mapa de restricciones aprobado por el Comité Clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia para los concellos gallegos. En este nuevo mapa, la ciudad de Vigo se mantiene por el momento en un nivel alto de restricciones, al igual que la mayoría de grandes ciudades gallegas, a excepción de Santiago y de Ourense, que vuelven a un nivel medio de riesgo, por lo que su hostelería ampliará sus aforos. Por su parte, en lo que respecta al área sanitaria de Vigo, los concellos de Gondomar, Aguarda, Nigrán, Porriño, Redondela, Salvaterra, Tui, Arbo, As Neves y Tomiño estarán también en el nivel alto de restricciones y su hostelería seguirá limitada a un 50% en el interior y a un 50% en las terrazas. La mejor noticia la tenemos en Bayona, que abandona el nivel extremo de riesgo después de mejorar su incidencia acumulada. De esto hablaremos en tan solo unos minutos con su alcalde, Carlos Gómez. Un pequeño consejo y analizamos los datos actualizados que nos deja la pandemia en este miércoles.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Continúan los buenos datos de la pandemia en los concellos del área sanitaria de Vigo, que un día más reducen el número de casos activos de coronavirus. En total se produjo una reducción de 59 casos activos, por lo que las personas infectadas con COVID en los concellos de nuestra área de influencia baja de los 4.000 casos, que es la mejor cifra desde el pasado 25 de julio. Apuntar por último que este miércoles entran en vigor las bonificaciones aprobadas por la Xunta para la autopista autonómica AG57 Puxeiros-Valmiñor. La novedad es la inclusión de una bonificación para las familias numerosas que utilicen habitualmente este trayecto, que verán bonificado totalmente su viaje de vuelta.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos ahora con la previsión del tiempo, una previsión que nos ofrece Carlos Otero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Carlos.
Saúdos, o tempo na zona de Vigo volve a quedarose marcado polas altas presións, un anticiclón que nos chega a estabilidade, polo tanto vai nos agasallarose cunha nova xornada de ceo completamente despexado. As temperaturas moi semellantes as de onte, se oscilarán entre os 16 graus que tivemos de mínima, quizá máxima algo máis alto, onde quedábamos nos 25 se contamos con 27, pero iso sí, unha sensación térmica que queda algo matizada pola tarde, sobre todo en primeira liña de costa, debido ás brisas que van a soprar hoxe de novo con intensidade moderada.
Y en cuanto al tráfico, a esta hora hay algunas retenciones en la Gran Vía, en Urzaiz, en Venezuela, en Pizarro y en la calle García Barbón. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Viaxamos agora ao Concello de Bayona para falar da actualidade municipal. E que mellor que facelo co seu alcalde Carlos Gómez, que xa nos escoita. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
En primeiro lugar, quería que fixera unha valoración desde o Concello, tamén como alcalde, da decisión do Comité onte de rebaixar o nivel de risco en Bayona, que pasa dese nivel extremo, a partir do sábado, a un nivel alto, que é preocupante, pero creo que unha boa noticia, non é ainda así?
Sí, a ver, todo que se xa
irme llorando respecto a situación, pues eu creo que é unha boa nova, non? Insistir en que, bueno, pues seguimos ainda nunha situación complexa, que non nos podemos confiar, algo que xa se converteu nun tópico, pero que tamén ao mesmo tempo é unha realidade e que, por lo tanto, é necesario que non nos confiemos, que, bueno, que sigamos actuando de maneira responsable na rúa e para que, bueno, podamos, na medida das posibilidades, ir rebaixando o impacto que está tendo a COVID neste verán tamén atípico e volver a normalidade na maior brevedade posible, non? Eu creo que aí é onde temos que incidir todos e todas e esperemos que así se xa na maior brevedade posible.
Estáse notando unha reducción importante do número de visitantes en relación ao que se prevía antes desta quinta onda?
Sí, a ver, nos de feito pendentes de uns cantos datos, falo de pisos turísticos, vivendas de segunda ocupación, e incluso de algún digamos, negocio privado. Con respecto ao ano 19, xa non falo do 20, sí que estamos tendo unha ocupación máis alta, ao redor dun 7% por riba do ano 19, o que é un bo dato aínda vendo a situación, ¿no?, na que estamos. Sí, é certo que tamén que estáse notando, digamos, un cambio de hábitos, onde, por exemplo, temos moito menos turista estranxeiro, que eu creo que ven pola situación do COVID, nivel de restriccións que poda haber en España, pero tamén hai un descenso de excursionistas en grupo, ¿no? Onde, bueno, era habitual ver todos os días de maneira continua e asidua, espero que neste caso, este ano en concreto, é unha maior visita, pero en coches particulares, non? Por lo tanto, sí que hai uns cambios de hábitos, pero que neste caso tamén é certo non está influindo na afluencia de turistas a Baiona, e por lo tanto é unha boa nova que ben recibida que sigamos, esperamos seguir así no mes de agosto, que de momento así está ocurrindo, creo que incluso hai máis xente que no mes de xullo, e poder acabar esta temporada estival con mellores datos en xeral co ano 2019.
E por certo, como foron as festas da Anunciada que remataron hai uns días, este fin de semana?
Bueno, pois unhas festas da Anunciada diferentes, foi un fin de semana bo, diferente tamén é certo, darnos por satisfeitos, insisto, tendo en conta as circunstancias que estamos a vivir.
Tamén quería preguntarlle, alcalde, polas críticas do PP, do Partido Popular de Baiona, que denunciaba que os veciños tiñan que pagar un euro polos concertos da Anunciada e que o consideraban intolerable.
Bueno, eu creo que o Partido Popular, pois, unha vez máis, ten sin asumir que está na oposición, ten que facer unha labor que a debería facer con bastante máis responsabilidade do que está facendo. Primeiro, preguntar o porqué, pois facer unha valoración. O Partido Popular, insisto, ten que aprender a estar na oposición dende a responsabilidade, porque tamén representa os veciños e veciñas de Baiona, e facelo dunha maneira moito máis coherente, sobre todo, aparte de facelo coherente, sin tergiversar as decisións que se podan tomar por parte do grupo de goberno, que se pode estar máis ou menos de acordo, pero que o que non se pode tergiversar as decisións que se tomen para engañar ao fin e ao cabo os veciños e veciñas, que é algo que o portavoz do Partido Popular está acostumado a facer e ademais se pode demostrar dende fallados. Por lo tanto, pouco máis temos que decir, senón que insisto, que todos os eventos e os futuros tamén os faremos dende a prudencia e responsabilidade que é o que nos toca facer nestes momentos.
Carlos Gómez, alcalde de Baiona, graciñas por nos atender unha vez máis.
Gracias a vos e que teñades boa tarde.
Nosotros volvemos en apenas 5 minutos, pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. No hay nada más difícil.
La 1 a las 12 en Canarias.